Kanyarod! Uudised!
Tervitus kõigile raadiokuulajatele, eetris on head uudised ja seda korda on kõik natukene teistmoodi. Nimelt Monika ütles, et me saame täna teha sellise eksperimendi, et kui palju selliseid hulle inimese maailmas on, tema arvates on üks veel peale tema ja saati selle kohale alalisele raadiokuulajale siiski on Karolin juba vist tuttav ka natukene tere.
Tere! Mina ja kõige esimesena sain vist veebruaris, vist olin siin raadiokülalisena, kui ma sulle näpud pähe panin ja tegin sulle parsi.
Ühesõnaga, ega tänane saade ei tule ka mitte päris selline, normaalsete asjadest.
Jaa, meil on selline soolapuhumise saade, nagu sina ütlesid, aga tegelikult meie siis, mina olen siin nii-öelda hea sõna levitaja Good Newsist ja... Mina saingi tööle niimoodi, et olin lihtsalt mina, küsisin küsimusi ja niimoodi see töö minuni nii-öelda tuligi.
Õigus. Selleks, et elus edasi liikuda ei ole vaja sisse hingata välja, hingatega mingid hingamisharjutusi teha, tuleb olla lihtsalt sina ise, kui sa tunned, et sa oled selline tüüp, kes hommikul läheb mingisuguse vara hommikul avatavase bussi oma baari ja teeb seal 100 grammi ja siis elule vastu, siis ole sina ise ja siis sa tood kõik tähed taevast alleks ole.
Kõige lihtsam on see, et sa lihtsalt pead teadma, mida sa elult tahad. Ja siis esitad küsimusi. Aga võt, selleks ongi meil olemas hästi palju inimesi juba, kes suudavad ja oskavad inimesi aidata ja neile nii-öelda kätte aidata selle tee, mida nad päriselt elult tahavad.
Aidata aru saada, mida nad elult tahavad.
Just, täpselt, sest palju inimesed seda teavad.
Kimpus. Ma olen täna väga hea katse enes selles erakordse kimpus. Ma absoluutselt ei saa aru, mis ma sellest elust tahan. Ma tahan, tean enam vähem, mida ma tahan mingisuguse lähema paari päeva jooksul, aga ma küll ei kujuta ette, et ma peaksin midagi kohutavalt saavutama, millegiks moonduma või muutuma. Võib-olla on see ka lihtsalt varakult saabunud kõrge vanadus on selle mõttelaadi aluseks, aga...
Aga meil on õnneks saate külalisena Monika Palm siin, kes saab sinu küsimustele võib-olla natuke valgusteita ja saab sulle äkki abiks olla, et mis sinu elu eesmärk on.
Mida ma tegelikult tahan saavutada.
Jaa, aidata sul aru saada, et mida sa tegelikult tahad, mis siin kõnetab, nagu kõik need asjad, nii et tere Monika!
Tere siis kuulajatele ja tere teile siin vestluskaaslased ja ma tänan. Kutsumast, et kutsus mind siis Monika headest uudistest ja ma olen siis valmis võib-olla arendama teatud teemasid ja siis võib-olla siis ka sulle mõningaid nii-öelda ideid anda.
Kui saade lõpeb, siis ma olen siht sirge silme ees ja ma tean, kuidas ma astun sinna tuleviku poole.
Nii, mine tea, elu on üllatusi täis.
Just täpselt, aga Monika, sinu see taust on tegelikult nii juriidiline kui meditsiiniline. Ehk siis räägi sellest natuke, kuidas sa jõudsid nii-öelda vaimsete teemadeni?
Võtta, kuidas sa ütlesid praegu juriidiline ja meditsiiniline? Mm-hmm.
Jaa, mul on siis...
Doktor prokurör või?
Et see on siis kõvasti üle pingutatud, aga naljaga öeldes siis mõlemad haridusteed puudutavad mind küll, sest ma olen töötanud ka nendel aladel. Aga see on niivõrd kauge minevik tegelikult, Karolin. Et siuke tunne, nagu see on keegi teine, kes on seda elu elanud. Jah, et meditsiin oli siis mu esimene valik, kui ma kooli lõpetasin. Ja minu teadmine väiksest peale oli, et minust saab nii-öelda tollel ajal, mul oli tunne, et minust saab arst. Ma olin hästi kindla teadmisega kasvasin ülesse ja läksin ka kohe peale 8. klassi meditsiinikooli. Siis aga teismeas tulid muud huvid ja minu nii-öelda see arstiks saamine võttis natukene teise suuna. Aga nagu elu teeb oma kerdkäik ja tegelikult nüüd ma tegelen inimestega juba päris palju aastaid, aga natukene teist moodi.
Aga kuidas sa jõudsid sinna vaimsuse teemadeni? Mis oli selleks ajandiks või lükkeks?
See on hea küsimus. Ja seda on mul tegelikult hästi palju küsitud ja ma olen ka sellest palju rääkinud. Et iga raske olukord või keeruline olukord elus peidab hästi palju uusi võimalusi elus. Ja sellised võimalusi, mida siis võibolla hetkel ei ole näha või sa ei oska näha neid. Ja minu elus siis samamoodi seoses elu keert käikudega erinevate sündmustega lihtsalt ma jõudsin sinna kohta, kus elu suunas mind kogu aeg valima teissuguseid asju, kui ma seni olin teinud. Et kui isegi oli mingi kartus või hirm see, siis elu sundis mind seda tegema. Sammu, mida ma võibolla isegi kartsin. Ja mind nii-öelda raputas täielikult ärkvele ja pani asju ja elu teistmoodi vaatama siis minu ema raske haigus ja elust lahkumine. Ja see ikka raputas niivõrd, et ma sain aru, et see on see koht, kus ma pean nüüd ise midagi muutma, kui ma tahan, et ennast hästi tunda veel elus. Ma hakkasin aru saama, et see, mida ma olin seni teinud või sellisel viisil, kuidas ma olin asju teinud, ei ole see, mis minu jaoks elu toimima paneb.
Ehk siis lühidalt öeldes tegelikult, kui sa teed samu asju kogu aeg, siis see ei too teisi tulemusi.
Just, kui sa tahad midagi elus teissugust, aga sa ei ole valmis mitte midagi muutma või teisi tegema, siis ilmselgelt väga palju seal ei muutu.
Aga minu arvates on see üks selline lõksu kukkumise koht, mis on väga sageli ettevõtete puhul näha, kui tekivad mingisugused raskused, et siis, et midagi teha elus teistmoodi. Tegelikult on niimoodi, ja see ei ole mitte ettevõtte puhul, see on ka tavalise inimese puhul. See, mida sa peaksid tegema teistmoodi, see karjub sulle näkku, aga see on piisavalt ebamugav. Ja sellepärast sellest samast lähtudes hakkad sa muutma mingisuguseid asju, ehk siis hädas olev ettevõtte võtab oma ainsa kasumis oleva aru ja hakkab seda ümber korraldama, kuni saabutab selle ilusis võrdset tasemel ka teiste harudega ja siis ongi korras. Ja inimesel ikkagi see ära tunda, et millised muudatused tuleb tegema, see ei pea olema kõige mugavam. Ja me teame suurepäraselt, et inimene noh, kes ütleb, et ta kuulub loomatulka või kes ütleb, et ei kuulu, aga üks asi, mis meil ikka nende penidega väga ühine on, mida üks koera adresseerija pole korra rääkis, et ega midagi teha ei ole. Ainus asi, mis tegelikult koera juhib, on mugavustunne. Ta tahab, et tal oleks mugav. Ja seal ongi see, et pitsaga üle turja saada ei ole mugav, palju mugavam on see ära teha, mida tahetakse. Mõelda suhkrutükist ila tilkumas ei ole mugav, mõnus on seda krõbistada pärast seda, kui vastav liigutus ära tehakse või salto ära visatakse kuskil, eks ole. Et see kõik ikkagi, see on minu arust väga täpne, kõik see toimib mugavuse peal. Ja nüüd me jõuame selle sama asja juurde, kui sa ütled, et peab elus muudatusi tegema, siis mina lendanud küll inimesi, kes kogu aeg midagi muudavad, aga iga muudatuse järel nende usaldusväärsus kaob ja tulemused lähevad kevemaks.
Et ilmselt on siis sinu vaatenurk asjadest. Kas
see ei ole minu vaatenurk, see oli tegelikult täiesti minu selline empiiriline.
No see, kuidas sinu jaoks asjad on.
Et mida mina olen kogenud, mida mina olen näinud ja kuna need ei ole isiklikud kogemused, ma olen need praegu siin lahus, siis nad ei ole segatud sellega, et enda vastu lõplikult aus olla on täiesti võimatu. Siis kõrvalt vaadates ma ütleksin küll nõnda, et mina julgen arvata, et trikk on ikka selles, et sa pead ära tundma, mida sulle objektiivselt, millist muudatust on vaja. Ja siis peab olema see hoop, mis sa jalalt tagumiku saad, ikka piisavalt naelutatud tallaga antud ja kõva, et sa ühel hetkel tunned, et tohutult mugav oleks hakata ennast selles vajalikus suunas muutma.
No mina ei saa näiteks sinuga nõustuda, mina pean jääma selle juurde kindlaks, et mugavustsoonist ei ilmu mitte midagi uut ja ei hakka asjad liikuma.
Aga Monika, kas sa räägiksid? Seda ma rääkisin muuse praegu. Mm-hmm. Muuse, seda ma rääkisin. Yeah. Ma rääkisingi seda, yeah. et sellest mugavustsoonist välja liikumine, aga mugavustsoonist välja liikumine ei ole mugav.
Aga Monika, mida sina arvad sellest mugavustsoonist ja ebamugavustsoonist, et kuidas see muutustega seotud on?
Tegelikult on see tõesti niimoodi. Ebamugavus tekib tegelikult asjadest, mis sinu jaoks ei toimi, eks ju? Siis võib isegi mugavustsoon ebamugavaks muutuda, olete tähele pannud?
Just.
Mm-hmm. Ja siis võib hoopis sellest ebamugavast situatsioonist väljaastumine tuua sulle rohkem mugavust, ehk siis paremat tunnet.
Aga sa ju ei tea seda enne, kui sa nagu mm-hmm. ei ole astunud ebamugavusse.
Ja siit tulebki mängu see ise endaga kontakt. Ise endaks olemine.
Mis loom see veel on?
See on siuke tore viis õppida ennast sügavamalt tundma. Läbi siis erinevate viisid on võimalik seda teha ja õppida tajuma ja saama enda seest teadmisi selle kohta, mis on see, mis sinu jaoks töötab. Ükskõik, kas sa siis teed neid asju enda pärast või koostöös kellegiga, näiteks ettevõtete tasandil. Endaga kontakt võimaldab sul teha igal hetkel õigeid samme.
Aga kui ma tean, et neid tehnikaid on lihtsalt tohutult palju praegu mm-hmm. ühiskonnas, mis on hingamis, igasugused tehnikad, konstellatsioonid, erinevad teraapiad. Kuidas ma tean, mis minu jaoks töötab? Sest kui mu sõber ütleb, et minu jaoks töötab see, siis mis nagu tegelikult, mm-hmm. mille järgi ma seda valin?
Mm-hmm. Me võime muidugi alati kuulata nõuandeid, eks? Et kui sõber ütleb, et see meetod või see viis, et see on hästi kihvt ja lahe, et mina olen sellest palju abi saanud, aga võt siin ongi, tuleb tunnetada, kuidas see sinu jaoks on. On ka võimalus alati katseeksitusmeetodil seda kogeda, eks? Et sa lähed proovid ja vaatad, mida see sinu jaoks loob, kuidas sa ennast selles osas tunned. Aga teine asi on see jälle, et sa õpid seda tunnetama. Ja sa ei pea tegema erinevaid üleliikseid samme selleks, et teada saada, kas miski sobib või ei sobi. Ja selleks on vaja luua kontakti endaga ja siin ei ole see, et mu sõber ütleb, et see meetod võimaldab seda. Vaid mina pigem ütleksin niimoodi, et ma soovitan õppida kontakti looma enne, kui sa hakkad valima meetode endale, millega siis, mida toetuseks kasutada.
Kas kontakti loomine võiks selle?
Kontakti loomine, seda võib loomulikult treenida igaüks ka ise kodus, kui ta selleks piisavalt tahtmist on. Aga mina isiklikult sain nii-öelda hea baasi ise omas kogemusest. Mina läbisin sellise protsessi nagu auratransformatsioon väga kaua aastaid tagasi. Ja väike põhjus või suur põhjus oli see, miks ma seda üldse tegin, oli see, et ma tahtsin sellest vanast, mis mind kogu aeg segas, lahti saada.
Kas me peame mingist vanast asjast lahti saama selleks, et midagi muuta?
Üldiselt ei kipu seda uut väga mahtuma sinu eluruumi, kui sa sellest vanast lahti ei lase.
Sest väga paljud inimesed ei taha vaadata nii-öelda seda pagasit, mis iganes meil nii-öelda kaasas kantakse.
See on selline inimlik aspekt, et me ei soovi tegeleda asjadega, mis on võib-olla natukene valulikud või ebamugavad ja nii edasi. Aga mina näiteks kogesin igapäevaselt seda, mis minuga kaasas käis. Ja see ei olnud absoluutselt mõnus. Soovisin sellest osast vabaneda, mis tekitas minust näiteks kurbust, raskeid mälestusi näiteks. Seoses näiteks, ütleme, selle sama olukorraga, kus mu ema oli väraskelt haige ja siis ta suri. See kogu aeg oli mul meeles. Ja ühel hetkel ma tundsin, et see niivõrd palju mind segab. Mul tekisid ärevushood. Ja ma võtsin nii-öelda astusin ise enda jõusse. Ja kuna arst kiiresti muidugi kribinal kirjutas välja tabletid, ma sain aru, et see ei ole küll absoluutselt minu tee. Ja ma viskasin need lihtsalt minema.
Kas ja tabletid siis ei aita?
Minu puhul kindlasti, sest
tablet on lihtsalt üks aine vorm.
Ja, minu puhul ei töötanud see absoluutselt. See oli ärevuse nii-öelda ärevus äravõtmiseks, rahustamiseks, aga tegelikult tegi see mind selliseks täiesti teissuguseks, kui ma tavapäraselt olin ja ma sain aru, et see ei ole see, et mul tekis kohe teadmine. Et mul on juba lapsepõlve saadik olnud, et ega ma neid ravimeid väga ei kannata, nad kipuvad nagu välja tulema. Ja ma võtsin vastu sisemise otsuse, et ma saan sellest ise jagu ja saan ise hakkama ja muudan seda. Ja see oligi nii. Et esimene asi siis, mida mina enda jaoks avastasin, on hingamisharjutused, millest ma tollel on mitte midagi ei teadnud.
Aga me hingame ju kogu aeg. Kas me hingame siis nagu valesti või kuidas siis peab hingama? Ehk siis nagu, ma saan aru, et selle hingamise harjutuste asjade taga on tegelikult selle läbi võib väga palju muutusi enda ellu tuua.
Just. Et millest siis tekivad ärevusood tavaliselt, eks ju? Ärevusood tekivad väga sageli mõtetest, mis meil mingit asjad osas on, tekivad meie suhtumistest asjadest. See, kuidas me mingil viisil asjadest mõtleme, sest keha reageerib meie mõttemaailmale, igale mõttele. Olete ju tähele pannud, et mõnikord te mõtlete midagi hästi toredat ja selline hea tunne tuleb, eks? Mõnus tunne, olete märganud seda?
Jaa.
Vahest tuleb, kui kõik läheb nii mõnusaks ja kergeks ja soojaks. Ja teine kord, kui saad ühendust mingi sellise raskema mõttega, siis sa kohe tõmbab nagu siin kössi ja kokku ja raskus tunne tuleb. Nii et meie keha reageerib meie mõtetele, aga ka suhtumistele. See, kuidas me asjadest arvame.
No aga seda suhtumist tegelikult, kui ma olen nüüd täiskasvanud, siis seda suhtumist ma saan väga palju kaasa sealt, kust ma tulen.
Just, ja sinna ma tahtsingi jõuda alles natuks aja pärast. Ja kui me nüüd hakkame muutma seda, mis meis tekitab seda ebamugavust tunnet ka ärevust, ärevus võib näiteks tekida ka sellest, kui inimestel on hirm millegi ees või teadmatus, eks ju, teadmatus, et just kui sinul puudub informatsioon selle kohta, mis saama hakkab edasi. See väga sageli tekitab inimestest ärevust ja ebamugavat tunnet. Aga mida see tähendab? Meie keha reageerib igale meie mõttele ja keha annab sulle ka informatsiooni, kas see on nii või ei ole. See tähendab nii, et kui sul tekib paha tunne selle asja osas, siis tähendab see, et see mõte, mida sa mõtled, see ei ole niimoodi. Et see ei ole õige, mida sa mõtled sinu jaoks. Ja jõuame sinna, miks me siis niimoodi mõtleme, eks ju? Miks me mõtleme selliseid mõtteid, mis tekitavad teist paha tunnet?
Ja.
Aga me tuleme ju kuskilt. Meil on kõigil oma lugu ja need lood saavad tihti peale alguse, mitte ainult lapsepõlve lugedes, aga perekonnad. Ja mina tegelen näiteks oma töös hästi palju esivanemate teemadega. Ja tõesti, seda saab väga palju. Praktiselt iga seansiga, individuaalseansiga ma tegelen esivanemate teemadega. Mõttemaailm on pärit siis mitte ainult sinu sünnikodus, sünniperest, eks ju, aga tihti peale on seotud ka sinu esivanematega. Ehk siis need mustrid, harjumuslikud käitumised, harjumuslikud viisid, kuidas me mõtleme asjadest, ükskõik mis, kas suhetest, suhtumised partneritesse, töösse, elusse, üldse, võimalustesse, need tulevad kuskilt ja need kipuvad üle minema esivanematelt, vanavanematelt vanematele ja vanematelt siis lastele ja lõpuks sa oledki kõige nende mõtete arusaamistega kohas, kus sa ei tunne ennast hästi. Aga tegelikult on siin peidus üks väga suur võimalus hakata nägema tegelikult, et see ei ole see asi, mis tegelikult sinu jaoks elul toimida lubaks.
Minu küsimus siin koha peal ongi see, et kui ma nüüd olen täiskasvanuks saanud, kui palju ma otsuseid siis varasemalt olen teinud ise enda järgi ja kui palju nende mõjutuste ja käitumismustrite ja nende järgi, ehk siis minu küsimus on nüüd see.
Ja minu praktika näitab, et suuremalt osalt siis ongi tulnud enamuses kuskilt mujalt. Ja kahtlemata, me ei saa ju kõike ainult võtta must valgena. Et me saame ju perest kaasa ka palju toredaid ja toetavaid viise, kuidas me oma elus võib-olla midagi tehtud saame või mingid oskused näiteks või teadmised. Aga seal on ka palju pärssivat. Ja miks see pärssiv on? Pärssiv on sellepärast, et iga inimene on unikaalne, individuaalne. Ema, isa, lapsed, vanaemad, aga nad ongi unikaalsed, nad ei ole sarnased. See tähendab see, et meie vanemate mõtte viis, võib-olla see nende jaoks lõi sellise toreda elu, kus nad olid tõepoolest õnnelikud. Võib-olla, aga võib-olla mitte. Aga kui sa võtad üleselt need mõtte viisid ja sa jooksed tupikusse oma eluga, oma mõttemaailmaga ja sa ei tunne ennast hästi .
Ma siis väga selge vahe sisse on materiaalse maailmaga suhtlemise sellised olukorrad , üks selline hästi suur paradigma muutus on meil käsil praegusel hetkel , see on asjade maailmast liikumine infomaailma ja ja kuigi ma pean ütlema , et meil on väga erinevas vanuses inimesed siin ümber laua , siis ma ütlen , siin toas ei ole praegu ühtegi inimest , kes infoajastusse jõuaks , surm tuleb enne . sellepärast nii karmilt , et see muutus alles käib , alles praegu see põlvkond tuleb , nad on koolis esimesed , need , kes asju nagu üldse ei väärtusta , milline see maailm peab olema , see on teistmoodi teema . Aga üks teine teema on näiteks , ma olen täiesti veendunud , et on olemas sellised sügavad eetilised alustalad ja põhjad , mis võivad kodust kaasa tulla , kelle tulevad , mis tegelikult üldse läbi ajastute mitte kunagi tegelikult ei muutu ja mis on selline põhiline väärtusbaas . ja kui siin asi läheb nagu psühhoanalüüsi suunas , siis Freudi psühhoanalüüsi on ka vahel mõistetud väga pinnapealselt . see oli palju mitmekihilisem .
Et mina kindlasti ei lähtu psühholoogiast .
hea , halva balanssi on see päris raske
leida . Nagu ma ütlesin , kõik on unikaalsed inimesed , eks ju . Aga küsimus ongi selles , meil oli enne juttu , et kuidas ma siis , et oluline point on saada kontakt endaga . et siis ehk siis , kui me võtame omaks näiteks oma perekonnast need mõtteviisid , mis ei luba näiteks sinul kogeda elu mõnusana enda jaoks või teha teistsuguseid valikuid , panevad arvama , et ainult üht viisi elamine on õige , mis tegelikult võib takistada sul edasi liikumast elus , eks .
jaa , aga lapsena ma ju usungi enda vanemaid , nemad ongi ju minu just, jumalad lapsena .
aga kui sa hakkad kasutama võimalusi , mida praegu siis praegune maailm pakub , et hakkad vabastama ennast siis nendest piiravatest aspektidest , vot siis sa hakkad tajuma ennast teistsugusena , kui sa oled enne arvanud , et sa oled . ja mina näiteks läbides siis seda aurotransformatsiooni seda tegingi . ja mis siis , mida , noh , lihtsalt ma tegelen väga erinevate meetodidega , aga ma lihtsalt alustan sealt , kuna see oli minu jaoks esimene niisugune tõuge hästi suureks muutuseks . ja ma tõepoolest , ma olen lapsepõlvest saadik niisugune hästi tundlik tüüp olnud ja mul oli päris keeruline toimetada , päris keeruline . Alles siis , kui ma hakkasin endaga tegelema , ma sain aru , et see , kus ma kogu aeg olin tajunud ennast up and down , et kord olin ma kurb , siis olin jälle rõõmus , kuidagi väga selline üles-alla käis see asi ja olin väga kurb , väga tihti endasse tõmbunud , et see kõik tuli sellepärast , et ma tajusin väga tugevalt teiste inimeste tundeid , mõtteid , emotsioone väga-väga-väga tugevalt ja selline tajumaailm , ma ei olnud nagu enne väga süüvinud sellesse , sellepärast et minu peres ei tegeletud selliste asjadega . ja sellisel hetkel , kui ma teadvustasin seda , ma sain palju rohkem teistsuguse ettekujutuse iseendast , kui ma tegelikult olin , ma sain aru , kui harmooniline ma olen , kui tasakaalukas ma tegelikult olen . Kuidas ma seda maailma hakkasin nägema ja tajuma ? Maailm isegi muutis värvi minu jaoks . värvid läksid ilusamaks ja erksamaks , see tähendab seda , et sellised madalasageduslikud mõtted , rasked mõtted , eks ju , kurbus näiteks , hirmud , et need panevad sind maailma nägema teistmoodi . ja kui sul tekib võimalus või soov valida näiteks seda muuta , siis sellised võimalused tänapäeval on juba olemas ja nende meetodide näol siis näiteks ka , millega mina tegelen , eks ju , et üks on kahtlemata siis , me võime energeetiliselt ennast puhastada erinevate meetoditega , kuhu hulka kuulub ka baars , eks ju , mis vabastab hästi palju mõttemustreid ja vanu käitumismustreid , mis võib-olla hoiavad meid sellises kohas , kus inimene ei ole võimeline tajuma ennast sellisena , nagu ta tegelikult on . ja mis võimaldaks tal võib-olla hakata teistmoodi elama või muutusi tegema . ja vabastav hingamine on üks näiteks , eks ju , nii et neid on väga erinevaid .
vabastav hingamine ei ole mitte ikkagi põhimõtteliselt lõpuks ikkagi meditatsioon , üks meditatsioonivorm .
Kui sa nii ütled ja lähened nagu teise nurga alt , siis sa võiksid isegi võib-olla vaadata seda kui meditatsiooni , sest vabastav hingamine viib muutunud teaduse seisundisse , eks ?
Mul on see pilt tekkinud , ühesõnaga siin stuudios on vabastavast hingamisest räägitud kindlasti enam kui 10 inimese poolt, kes selle valdkonnaga tegelevad.
Ja sest see on väga vana praktika ju. See ei ole ju midagi uut üleüldse.
Aga nende praktikatega erinevad vabastavad hingamised, access bars, kõik see aura transformatsioon. Ehk siis, kui ma hakkan mingi asjaga nii-öelda tegelema või ma soovin nii-öelda siis endaga kontakti looma hakata, siis väga mitmed inimesed ütlevad, et ma proovisin ühe korra, see ei tööta, ma ei tunnud midagi, mingeid muutusi ei ole, ehk siis kust maalt läheb see piir, et mitu korda, kui see esimene kord ei tööta, ehk siis nagu, kas see siis ei tööta üldse või see tööta minu jaoks või kas ma pean olema järjepidev siis, et mingid asju nii-öelda mitu korda proovida, et ma üldse saaksin hakata tajuma lõpuks mingid asju või kuidas?
Tegelikult on see väga asjakohane küsimus. Kõigepealt me siin peame nüüd natukene eristama need asjad, mida sa siin välja tõid. Aura transformatsioon on ühekordne protsess. See tehakse ainult üks kord.
Üks kord elus?
Ainult üks kord elus. Ja see eristab ka teda kõikidest teistest meetodidest.
Oot, aga kohe peal õnnestub jälle uut peale saada, siis see kõlab niimoodi, et tuši jälle käime, et kohutavad, no see on väga palju kogemus loomulikult, aga kindlasti üks kord elus.
Võt seda protsessi tõepoolest nii naljakas ja huvitav ja põnev ja kummaline, kuigi ka see tundub, tehakse tõepoolest üks kord elus, mina olen selle läbinud. Ja see on see, mis minule pani nagu baasi muutusteks, eks?
Kas see ajahaska laks on ka nagu sinna kanti?
Absoluutselt kaks erinevat asja. Mina, kuigi nüüd teaduslikult väga palju räägitakse ajahaska kasutamisest, mina ei poolda ühtegi psühhotroopse aine kasutamisest, mina leian, et teadlik inimene ei vaja selliseid stimulatsioone. Et seega, neid kasutatakse väga palju teadusavardamiseks mingil hetkel, eks, või teadlikumaks saamiseks. Teadust võib avardada ka teistmoodi, võtta aura transformatsioon seda teebki.
Aga kui me jõuame sinna tagasi, et mitu korda siis mida teha, okei, et aura transformatsioon
see on üks kord, see loob platform edasi minekuks.
Psühholoogi juures käiakse ka 10 korda ja 20 korda ja
näiteks paars on see, mida võib hästi palju teha. Eks?
No aga kui ma esimene kord mitte midagi tunne, no siis see ei tööta.
Vot, kui sa otsustad, et see ei tööta, siis ilmselt lukustad sa ennast sellisesse kohta, kus tõepoolest asjad sinu jaoks toimivad raskemini kui muidu, sest iga sinu otsuse järeldus peatab energiavoo. Ehk siis kõik on ju energia, muutused, see tähendab, energia liigub. Ükskõik, kas me käivitame seda paarsiga, aktiveerides need paarsi punktid, või hingamisega näiteks, eks ühendatud hingamisega, me käivitame oma elu energia, mis siis hakkab nagu liikuma
ja
asjad käima panema.
Ma pean teie kahe vahel natuke õigust mõistma, tegelikult üks küsimus on sellega, milles ma olen ise nagu väga veendunud ja ma arvan, et väga palju vastuvaidlemist ei tule, et see on selle sama guru teema, et kui sa lähed mingit asja niimoodi proovi mingid vaimsed tehnikad, et sul ei ole respekti ja austus selle inimese vastu. Sa põhimõtteliselt vaatad selle inimest pilguga, et ta on tõenäoliselt vähem haritud kui mina või ta on kahtlane või ta on mulle lihtsalt inimest vajanud ka geneetiline sobivus, mitte sobivus, on kuidagi, see inimene ei ole minu inimese, see inimene sobi mulle, ma täiesti usad, aga ma lähen proovin. See ei tule mitte midagi, sellepärast, et sinu alateadvus paneb sinu sisendid nii kui nii lukku.
No,
minu elukogemus ütleb, et kõik need asjad, ma ei ole siin valmis hakkama küll kellele ei kiitma nüüd takka, et kas kõik 100% toimub või kõik on puhas pluff ja kus iga agenda jooks, aga et mingisuguse kogemuse saad sa ainult sellisel juhul, kui sul on selle inimese vastu respekt, kui sa lähed sellise tooniga, et vaatame, mis lollakas see on ja vaatame, mis toimib, siis on see toiminud, aga see toimub sellisel harukordsel juhul, kui see välistus on niivõrd enesekindel, see veendumus, et see ei toimi, et need samad sisendid, mis peaksid tõrke korral sulguma, nagu unustatakse lahti. Ja siis selliseid asju on ka juhtunud, et ka, ka sellise kristliku pöördumise vallas, näiteks minu ühe tuttavaga see lugu kunagi juhtus niimoodi, et rääkisid palju aastaid tagasi, võibolla ta tunneb ennast ära või kuidas, aga juhtus niimoodi, et üks see oli oma 30 aastat tagasi isegi, kui hakkas need usuliikumised siin tulema meil väga, väga uhked ja vahvad ja läks nende nelipühi liikumise juurde üks kõige esoterika vastu huvitundev noormes ja kes ütles rahulikult, et pange nüüd oma käed mulle peale ja ma näitan teile, kuidas see ei toimi, et see on udu, pluh, kas inimesed lähevad lolliks ja mängivad kaasa, aga ma näitan teile, et see ei toimi. Ja see asi lõppes sellega, et ta lahkuski sealt ütles, nägite, head õhtud, aga kogu selle asja vaimne välivajus talle öösel peale ja hommikuks sai sellest mehest pöördunud kristlane, sügavalt pöördunud ja ma ei ole tema väga ammu kohtunud, ma ei tea, mis temast edasi ja kuidas on saanud, aga igas aastaid oli ta väga sügavalt seal sees ja juhtus täpselt samast eksperimendist, olemata ise pöördunud kristlane, omamata seda kogemust, ei saa ma mitte midagi rohkem kommenteerida, kui rääkida seda lugu ja seda veendumust, et see mees lolli ei mänginud, et ta aja viiteks ei mänginud lolli, et siis teha seda pärast aastaid igapäevaselt põhiliselt praktikas, et see variant langeb nagu ära, aga ikkagi me jõuame sinna maale välja, et kas need sisendid on lahti või ei ole.
No kui sa lendad hinnaguga millegi asjale peale vaata, siis
ja, põhimõtteliselt... Mulle hakkas millegi pärast, kui sa seda rääkisid, kõlama see, et näiteks, ma olen kohanud igasugused inimesed nende aastate jooksul, kes tuleb uudisimust, eriti kui meedias kuskil või ajakirjanduses on midagi kirjutatud, siis või televiisoris, teles on näidatud midagi, siis on osa inimesi, kes tuleb uudisimust ja mõni isegi varja seda. Ja tegelikult on nii, küsimus on selles, kas sa tegelikult tuled või lähed või tahad midagi teha selleks, et midagi muuta või tõestada seda, et miski on vale või miski ei tööta. See näitab mingite teatud mustrite olemasolu inimeses, eks? Nii kõva, kui sa soovid tõestada, et keegi on vale, ilmselgelt sa tammudki selles kohas, kus sa kogu aeg seda teed.
Ja kelle jaoks
sa
seda
ja,
teed siis?
Ja kelle jaoks sa teed ise enda jaoks seda. Oopis teine asi see on, kui sa lähed sooviga, et ma tõesti soovin midagi muuta. Mina näiteks ei teadnud täpselt, mida ma tahan muuta, aga ma lihtsalt tahtsin, et mingi muutus tuli, sest see olukord lihtsalt oli selline. Ja kõik muutuski minu jaoks. Kuigi ma tollel hetkel ei hoomanud päris hästi, mida see protsess endast ette kujutab. Mm-hmm. Aga see tõi mulle kõike. Jah, ma lihtsalt usaldasin oma sisetunnet selles osas. Mul tekis väga kindel tunnetus, et see on see, mida ma peaksin valima.
Et sõltub sellest, mida teised arvavad.
Just.
Et väga palju tegelikult ongi see, et miks me ei julge nagu midagi uut teistmoodi valida, ongi see, et me saame hinnanguid ja kuidas saad üldse hakkama mingite hinnangutega, sest kui sa ilmselgelt teed midagi teist moodi, siis eriti, kui su pere nagu vaatab sellele viltu ja sa erined teistest mingite käitumisvormide poolest või mis iganes, siis nagu sa saad hinnanguid. Aga kuidas nendega hakkama saada?
Hinnangutega on nüüd selline lugu, et isendaks olemine tegelikult tähendabki seda, et sa teed neid asju, mida sa õigeks pead või mis sinule helisevad, vaatamata sellele, mida teised mõtlevad või räägivad.
Aga kui ma olen ainukene, kes teeb seda asja ja mul on väga suur hulk inimesi, kes mind hukka mõistavad, siis kuidas lükata ikkagi see selg sirgu ja minna enda teed?
Näiteks, kui sa oled juba piisvalt tugev isendas olemises, siis ilmselt see sind ei häiri. Mina olen seda kogenud, et tekib selline... Sa loomulikult kuulad teiste arvamused ära, aga sa ei lase ennast kõigutada, kui sa tunnetad, et see sinu jaoks õige on.
Või teine asi. Üks väga, okei, räägi ära.
Või teine asi, näiteks, see sama meetod Access Consciousness, eks, millega sina ka tuttav oled, võib-olla olis sina ka tuttav.
Ta on vaksi kogenud ja täitsa elus.
Miks mina selle Access Consciousnessiga nagu tegelema hakkasin? Aastal 2012. Mina hakkasin koolitusi tegema juba. Oli see, et ma avastasin enda jaoks, ma avastasin seda, et isegi kui me näiteks tegeleme energia taseme tõstmisega nagu aurotransformatsioon, siis osadel inimestel, võtse mentaalsus, sa tead ju ise, kuidas mõnel inimesel mõtted krutivad peas, eks ja?
Peeglis koht on
olnud teha sellise. Just, et ja krutivad ikka niimoodi, et nad võivad krutivad ühest äärmusest teise, eks ja? Ja see segab tohutult ise enda keskmes olemist tegelikult. Seega... Tollel hetkel ma mõtlesin, et võt, mingi lahe, kas võte või meetod või viis võiks olla, mis aitaks sellest kõigest, sest ma tegelesin juba tollel hetkel inimestega, et mis aitaks, et ma saaks neid toetada selles protsessis, mida oleks väga lihtne õpetada ja edasi anda. Ja ei läinud üldse palju aega mööda, kui opsti sattuski minu teele see Access Consciousness. Ja võt, seal on, mida mina väärtustan kõige rohkem sealt, sest seal on hästi suur hulk lahedaid tööriistu, mida mina isiklikul tasandil ja ka õpetan, kuidas sa saad hästi kiiresti igasuguseid asju muuta. Ja võt see sama lubamine, millest me räägime, et muidu, et kui mul antakse hinnanguid selle kohta, et ma teen asju teistmoodi, tegelikult on see üli lahe, et sa seda tahad teha, eks? Aga mis paneb sind tundma häiritust, kui teised teisiti arvavad? Võt see küsimus on. See tähendab seda, et sa ilmselgelt pead kellegi teise arvamust tähtsamaks kui enda oma, eks ju? See näitab seda, see on üks asi. Ja see näitab tegelikult ka seda, kui palju sa ennast väärtustad.
Siin on väga, väga oluline ka minu arvates ikkagi see, et, et kuivõrd palju sa iseendaga kohal oled. Sest tekib ikkagi see küsimus. No näiteks toome sellise näite. Võtame Karolin Ohvriks, kes võiks sellise olukorda langeda, et sa lähed siit mööda, lähed siin Maxima poest, lähed Maxima seal kastide taga, on mingi daam, keegi kerosiinitar ja paar sellist parmu, eks ole, sellised ilased ja kaanivad seal mingit peeti sisse ja õikavad, vaata, kus lollakas läheb, et korrat, vaata, kui nõme ta välja näeb. Ja kas sa sel hetkel mõtled, et issa, ma olen midagi valesti teinud, ma peaksin seal kastide vahel, ma peaksin samasugune kortsus kerosiinitar olema seal, teine selline.
Tead, ma mõtlen ei ole siis,
see oli ole ju sellist mõtet.
Ma võtan ainult siis, minule lähevad arvamused hinnangud kohta pihta, kui ei ütleb mulle, et ma olen loll või paks, läheb ainult siis mulle pihta, kui ma ise kuskis sisimas arvan, et see on tõde.
Et see äkki nii ongi, jah.
Sealt, ja kui see ei ole see minu peale jaoks tõde, siis mul on täiesti ükskõik, mida keegi minust arvab.
Täpselt see ongi see teema ja kui rääkida nendest ideedest, millega Monika on siia saatesse tulnud, siis on väga hea, kui on selliseid asju, mis aitavad seal ise endani jõuda, aga minu seisukoht on võibolla, kui me tahaksime siin saates praegu puhta nagu reklaami hakkada tegema millelegi, siis on minu seisukoht nüüd kole kahjulik, sellepärast mina ütlen seda, et inimene peab oma õige asja ära tundma ja inimene peab arvestama, et tal on mingi hulk selliseid pileteid elus, mida saab ära kasutada.
Mitu pileteid sinul veel alles on?
Seda väga täpselt ei tea. Sest kuskil näiteks kristlaste puhul on ka, ma olen selle seltskonna palju suhelnud, et on ka öeldud sedasi, et sulle koputatakse elu jooksul nagu kolm korda. Ja kui sa ei ava, no siis jäädki sellest mängust välja, ja mina olen siia maani väljas, võibolla ma olen mingi koputus oma magand, ma ei tea, aga selles on oma tõde sees ja minu arvates on kõige räsitum see inimene, kes jookseb iga esoteerika järel kogu aeg. Kogu aeg on uus asi, kogu aeg on jälle mingisugune uus värk, kogu aeg on uus elukestev õppe, mida ta nüüd kohe alustab või millega ta nüüd läheb kohe lõpuni välja ja minu jaoks meenutab, ma tooksin sellise paralleeli, te võite mind maa tasa teha pärast, aga see on nagu minu vaene pilt, et Raul Rebane vist arvastab seda öelda, et kui sa tahad minna aala Tartus Tallinnasse, et kui sa kohe esimese sammu ostad vales suunas, siis ei jõua mitte kunagi kohale, just kõik, et sa pingutakse kohale ei jõua. Ja nüüd võtame teise asja, sa tahad minna siit Paidest näiteks Tallinnasse ja sa hakkad minema ja ütleme nii, et sa ei valinud õiget teed. Sa jõuad kohale Rakverre, Tartusse või Pärnu ja siis sa oled seal, on uus situatsioon ja selgub, et see ei ole ka kõige halvem. Sa jõudsid mingi teisse kohta, elu tõi mingid uued võimalused kaasa. Nüüd ütleme nõnda, et sa hakkad sinna Tallinnasse minema. Üks ütleb, et mine seda maanteed mööda, võibolla lähed kalluks mööda Tallinna maanteed mööda, lähed siis jõuad sinna söögi kohta ja sealt öeldakse, et jumala vales suunas. Lähed sinna purdi poole metsade vahel, seal metsa vahel suunatakse sind järgmise kohta. Ja see asi lõpeb sellega, et sa oled aasta pärast rännumehena selline habetunud räämas ja istud siin samas Paides täpselt selles samas kohas, täpselt sama mõtetult, ainuke asja, et sinu valmisolek ja võime ja usk kuskile poole minna on vahepeal kohutavalt räsida ja kannatada saanud. See on minu niisuga maailmapilt selles suhtes, milles ma tahaksin paralleelselt hoiatada, et inimesed kuulake meie neid saateid, aga pidage endaga nõu, sest need piletid elus mingite pöörete tegemiseks võid ühel hetkel nagu otsa saada ja väärtusetuks muutuda.
Kõik on tegelikult ka suhtumises, sest kahtlemata on neid võimalusi, kuidas oma elu elada või mis teed käia, mis teed näiteks kasutada. Me ei pea kogu aeg ühte sama rada minema, eks ju näiteks Tartus Tallinna või Tallinnas Tartus. Äkki ma tahan minna natukene teist teed pidi. Ja teine asi, mis siis, kui sul on olemas selline sisemine GPS, mida sa sisse lülitad? Ja sa ei pea mitte kellegi käest mitte midagi küsima.
Siis ongi korras. Ja see ongi muuses see, millest ma räägin. See ongi see ära tundmine, et see asi peab ja põige olema ja elus on ikkagi nii, et ma ütlen, elus on nii, ütlen minu arvates, minu olemus on elus nii, et reeglina asud sa ühte kohta teele, jõuad ikkagi natukene teistsugusesse kohta, aga see võib palju huvitavam olla see, kui see
aga sa ei peagi teadma, kuhu sa välja jõuad, sa lihtsalt hakka astuma, astus esimene samm.
Saad alustame sellest, et on vaja hirmsasti teada saada, mis on sinu siht.
Kõik tahavad teada, mis see siht on.
Et tegelikult selline on erinevad siis inimesed, eks ju? Mõni armastabki nii-öelda elu läbi chillida niimoodi, et ta läheb võtab seda vastu, mida elu toob. Ja teised on siis need, kellel on nagu selline armastavad eesmärke sättida ja tahavad jõuda. Kumbki võib ole vale, eks ju? aga mina isiklikult olen tunnetanud seda, et kui sul on ikkagi selline sisemine teadmine, mis sulle meeldib teha või mida sa tahaksid kogeda või ellu viia näiteks või luua oma elus, et siis see siht või see suund on ikka ääretult selge.
No tegelikult on see, et sa lihtsalt pead teadma, mida sinu valik loob, et nagu kui sa valid selle, siis nagu tajus ära, et igal teol on nii-öelda see tulem.
Ja üks asi on veel muidugi, mis on kõikide nende vaimsete õpetuste juures hästi suure pommina jalaküljes. Ma väidan isegi, et õndsal nõukaajal see pomm ei olnud nii suur, seepärast me elasime kõik nagu vanglas või vangla lastekoduseks ole, et kellegil ei olnud liiga palju ja kellegi pool tohtu, et ta lageda taevale jääb nagu saadi hakkama ja ruumi tegelikult, jumala ees, ma ei tea propageerida mingit savetski sa juusi, aga ruumi tegelikult selles situatsioonis selle vaimsuseks jäi rohkem, et üsna palju võib ka segada tegelikult selline pragmatism, sest see hüve, ma olen pinninud siin küll ju neid joogaõpetajaid ja ma pinnin neid vahel lihtsalt mõnuga selles suunas, et kui ta räägib sellest, mida see annab, ta on ise selles vaimustatud, ta on selles ees, aga ta ei suuda sellel inimesele ära seletada, kelle oleks väga lihtne öelda, et kui sa hakkad seda režiimi järgima, siis sinu, vaat üks asi, mis siiski töötab, sinu tervis läheb paremaks, sinu, tervis, kasulik asi, väga mugav, tervis, aga kui järgmine tuleb, et lood, kui paimi on Mercedes-Benz kuulust lugu, eks ole, et jumal äkki ostab Mercedes, siis on olemas ka need liikumised, mis räägivad sellest Mercedesest, aga tegelik see hüve on ju palju kõrgem kui kõik võimalikud asjad ja omaette küsimus, kas inimene seda hüvet tahab või oskab tahta. Kas ta on inimesena, kas ta ongi inimesena üldse nii kaugel? Äkki ta on inimesena nagu lasteaia laps, keda ei ole mõtetu sümfoonia kontsertile viia, tal hakkab seal kole igav, ta hakkab nutma, tal on väga raske, sest tema vaim nende rõõmude nii küüni veel.
Just, ja kindlasti ongi sellised inimesi, aga siis neil jääb ju valik valida midagi muud. Nad ei pea valima seda, mis näiteks sobib minule
Ostame
või kellegi teisele.
Saadame, kus kurata, kus.
Iga inimene peaks seda valima, mis paneb teda tundma, et see on põnev, huvitav, see annab talle midagi ja seda valimagi. Ja kui me räägime sellest vaimsust, nagu sina tõid selle nõukaaja välja, siis tänapäeva mõistes, see on vähemalt minu teadlikuse järgi ja minu kogemuse järgi selline, et ei ole vaimsus see, et me peame irduma tava elust, vaid vastupidi, sa tood need eluväärtused, mida sa oled vaimsusega nii-öelda endas avanud, vastuvõtnud uued eluväärtused, sa tood siia tava elu.
Kui sa oled nii tugev, aga paljudel, miks asramitesse minnaksegi selle pärast, et luua see ruum, kui sa ikka tegelikult oma elus seda ruumi ei leia, kui see sama trikk, millega Kalev Veskimäe sai hakkama, kui ta soovitas mulle ühte lihtsalt meditatsiooni, ma küsin, millest alustada siis samas mikrofoni ees ja ma väga kergeas lubasin, väga lihtne, iga hommik, mis siis 11 minutit, teeme ära. Mitu korda ma tegin? Poolteist. Et ühesõnaga tegelikult sa ei leia seda ruumi. Inimene peab ennast
oluliselt
valik. Ja see on valik ja võib-olla ei olnud see sinu jaoks. See ei konkreetne viis.
See ei olegi...
Kas sa pühendud millelegi?
Ja. Kõik see võib väga uhkelt öelda, aga ainuke asi, et sa pead oma elus selle ruumi tegema. Ja see võib ka valikuks nimetada, aga... Kui see valik käiks selline asi, et ei söö enam vorstivõile, see on juustuvõile edas, siis seda valikut on tunduvalt lihtsam teha, kui see kardinaalsem valikus materiaalne, vaimne maailm ja sinu ka võib-olla füüsilist tervikut mõjutav vaimne osa oma vahel konkureerima hakkama.
Aga kui sa jätaksid nüüd kõrvale need, mida keegi teine on arvanud, mida sa peaksid tegema või valima või see õige, ja sa tunnetaksid ise, kuidas see sinu jaoks on, mida sa siis näiteks avastaksid, kas siis, kui sul on siin kaks erinevat võile juba, kumb see siis sinule parem on või näiteks et kas see üldse, mida sulle praktikana välja pakuti, on sinu jaoks. Et see tekib, see tunnetus tekibki inimestel, kui sa õpid seda tegema. Ja vaat see ongi üks osa enesega kontakti saamisest. Ja? Et erinevad praktikad või meetodid võivad toetada seda kontakti loomist. Aga seda tuleb, see areneb vahest ka ise tugevaks mõnel inimesel, aga mõnikord tuleb seda teadlikult õppida tegema. Ja vaat see on see osa siis, mida mina omalt poolt panustan ka lisaks muudele asjadele inimestele, näiteks läbi oma töö.
See kõlab väga hästi selle saate koodaks, lõppkokkuvõtteks meie aeg on kenasti täis saanud.
Aga Monika ütle, kus siin näha saab, kus koolitustel, kunas sul tuleb mingi koolitus, keegi tunneb huvi nende teemade vastu?
Jah, et... mind saab kätte sellisest minu kohta infot www.tasakaalukeskus.ee, et siis nii-öelda olen loonud sellise keskuse, mis tegutseb Tartus ja Tallinnas, aga teen ka igasuguseid kursuseid, gruppideid üle Eesti ja tulemas on kohe ka see sama baarsikursus järgmine nädalavahetus Tartus, aga ka 20. Tallinnas ja kellel on huvi kiigake kodulehele, seal pidevalt info uueneb ja on tulemas palju süksi huvitavaid kursuseid, kus siis inimesed saavad õppida ise ennast siis
nii, tasakaalukeskus
tundma paremini.
Jätame tasakaalukeskuse meelde. Aitäh Karolina, aitäh Monika ja head uudised taas nädala pärast.
Head uudised!
Kuidas su hääl, sinu hääl.